Broeders en susters, ons gaan lees uit die tweede brief van die apostel Paulus aan Timoteus. 2 Timoteus. Ons gaan van hoofstuk 1 paar verse lees en dan ook van hoofstuk 4. Tweede Timoteus 1, ons lees van hierdie hoofstuk, die 10de vers. Dit gaan hier oor die getrouheid van Paulus, waartoe hy Timoteus ook oproep, om die evangelie te verkondig. En dan die hoogtepunt van dit wat hy verkondig, kry ons in die 10de vers. In die 9de vers, hy het van ewigheid af in Christus aan ons al hierdie dinge geskenk. Hierdie genade is nou aan ons geopenbaar deur die koms van ons verlosser, Christus Jesus. Hy het die mag van die dood gebreek en deur die evangelie die onverganklike lewe aan die lig gebring. En dan sê Paulus, van hierdie evangelie het hy my aangestel as prediker, apostel en leraar, om dit te preek en apostel as gestuurde en om hierdie evangelie te leer. Dan lees ons verder van vers 16 af. Mag die Heere barmhartigheid bewys aan die huisgesin van Onesiphorus, want hy het my dikwils kom opbeur. Hy het hom nie daarvoor geskaam dat ek in boeie sit nie, maar toe hy in Rome kom, het hy ywerig na my gesoek, tot hy my gekry het. Mag die Heere gee dat hy by hom ontferming vind op die dag dat hy weer kom. En wat Onesiphorus alles in Efese vir my gedoen het, weet jy self baie goed. Dan blaai ons na hoofstuk 4 toe. En ons gaan lees van vers 9 af. Paar persoonlike woorde waarmee Paulus sy twee briewe aan Timoteus ook afsluit. Probeer so gauw moontlik na my te kom, want Demas het die teenswoordige wêreld lief gekry en my verlaat en na Thessalonika vertrek. Cresens is na Galasië en Titus is na Dalmasië toe. Net Lukas is by my, gaan haal vir Markus en bring hom saam met jou, want hy kan my tot groot diens wees. Tychicus het ek na Efese toe gestuur. As jy kom, moet jy die reismantel saambring, wat ek by Karpus en Troas laat bly het, en ook die boeke vir al die perkamente. Alexander die kopersmid het my baie kwaad aangedoen, mag die Heer hom vergeld vir wat hy gedoen het. Jy moet ook vir hom op jou hoede wees, want hy het ons prediking heftig teengewerk. Toe ek my vir die eerste keer voor die hof moes verdedig, het niemand my bygestaan nie. Almal het my in die steek gelaat, maar God hulle dit nie toereken nie. Maar die Heere het my bygestaan en my krag gegee, sodat deur my prediking tot sy volle reg kon kom, tot sy volle reg kon kom, en al die heidenasies dit kon hoor, en ek is uit die bek van die leeu gered. Die Heere sal my red van elke onheil en my behoue in sy hemelse koninkryk bring. Aan hom kom die eer toe tot in alle ewigheid. Amen. Lees tot hier. Broeders en susters, die moeilike omstandighede wat Timoteus in die tronk moes deurstaan, Paulus word aan Timoteus beskrywe. Met die uitsluitlike doel nie om te sê, maar kyk na al die moeilikhede wat ek deurstaan het nie, om uiteindelik daarmee ook die eer aan die Here te gee. In hoofstuk 1 kyk ons na dit wat hy skrywe in vers 16. Mag die Here barmhartigheid bewys aan die huisgesin van Onesiphorus, want hy het my dikwels kom opbeur, hy het hom nie daarvoor geskaam dat ek in boeie sit nie, dan sê hy in vers 17 dat hy toe in Rome gekom het, ywerig gesoek het en totdat hy vir Paulus gekry het. Mag die Here gee dat hy by hom ontferming vind op die dag dat hy weer kom. Dan in die 18de vers van die 4de hoofstuk. Die Here sal my red van elke onheil en my behoue in sy hemelse koninkryk bring. Aan hom kom die eer toe tot in alle ewigheid. Vorige geleentheid het ons uit 2 Timoteus 4 geconcentreer op die 11de vers, waar Lukas by Paulus was, en gewys daarop dat dit dieselfde Lukas Markus is wat vroeër veroorsaak het dat daar 'n risie was, toe Paulus op sy tweede sendingreis gegaan het. En hy wou nie vir Lukas Markus saamvat nie, omdat Lukas Markus hulle in die steek gelaat het, en daartoe bekering gekom, en die verhouding tussen hulle twee is herstel. En toe sê hy, as jy kom, vir Timoteus, moet jy my jas bring, en my boeke, die reismantel en die boeke. Paulus sê, wat het ek nodig aan die tronk? Ek het my jas en my Bybel nodig. Dit het ons die vorige keer oor gepreek. Vandag gaan ons in die prediking een bietjie concentreer op die positiewe in moeilike omstandighede. En daarom kan ons vir mekaar sê, liewe broer en suster, dat swaarmoedigheid en bedruktheid of moedeloosheid iets is wat almal van ons die een of ander tyd in ons lewens ondervind. Baie van ons kan op ons lewenspad terugkyk en sê, maar daar was 'n stadium in my lewe, of party kan dalk sê, daar is op hierdie oomblik in my lewe, dinge wat my 'n geweldige, 'n ernstige probleem in my lewe bring en in my lewe veroorsaak. Tye van bedruktheid is in my lewe nogal algemeen, so kan sommige sê. By sommiges is die swaarmoedigheid die oorheersende gevoel in hulle lewens. Sommiges is nogal geneig om die lewe deur 'n donker bril te sien. Alles is moeite en alles is vir hulle moeilik. Alles lyk donker, daar's geen vrolikheid meer in my lewe hoor nie. Nou weet ons ook dat swaarmoedigheid gepaard gaan met skuldgevoelens en baie keer met minderwaardigheid en baie keer dan eintlik ook met 'n gevoel van mislukking. Ek kan niks doen nie. En dan gebeur dit dat bedruktes moeg word en lusteloos raak en passief word en die krag het om iets aan te pak. En wat is dan die gevolg? Ons kry dit baie duidelik ook in die Bybel by Elia, selfbejammer, dat hy daar onder die boom gaan sit en vir die Here sê, ek kan nie verder nie. Here, ek het genoeg gehad. Kyk wat het alles in my lewe gebeur, ek het genoeg gehad, ek kan nie verder gaan nie. Dat hy homself so bejammer het, dat hy die Here eintlik verwyd het en vir die Here gesê het, ek sien nie kans om te lewe meer nie. Ek sien nie kans nie. Dikwels gebeur dit dan ook in ons lewens, dat hierdie selfbejammering en die bekommernis oor alles, 'n mens neerdruk en uiteindelik neerdrukkend maak. So swaarmoedigheid is iets wat voorkom in 'n mens se lewens. En gaan kyk nou net in die nuusbrief het ek onderaan die preekskets, is daar twee kassies waarin twee tekste geskrywe staan, waarin jy kan gaan lees van swaarmoedigheid soos wat dit in die Bybel voorkom. En nou moet ons vir onsself ook gaan vra, maar wat is die oorsake van swaarmoedigheid? En ons moet in ons eie lewens gaan kyk en ons moet onsself gaan ondersoek om te kyk of dit ook so in ons lewens voorkom. Wat is die oorsake daarvan? En ons gaan net na een of twee paar van hulle kyk. Soms is dit die omstandighede waarin ek myself bevind wat my swaarmoedig maak. Dit kan soms my werksomstandighede wees, dit kan my studies wees, dit kan akademiese stres wees of dit kan eksamenvrees wees. Dit kan so wees dat ek te veel opdragte het om te doen en dat dit so op my druk dat ek uiteindelik nie by een van hulle uitkom. Soms kan my verhoudings met mense kan my swaarmoedig maak. As daar risies is en as daar konflikte is, Selfs in 'n gemeente kan dit gebeur. Soms is dit herinneringe of assosiasies met wat in my verlede gebeur het, wat ek nog nie verwerk het nie, wat ek nie kan hanteer nie. Dit maak my swaarmoedig. Dan kan daar ook liggaamlike omstandighede wees. Een of ander siekte of iets kan my ook swaarmoedig maak. En nou kan elkeen van ons ook na onsself gaan kyk en ons eie lewens gaan kyk en vir mekaar ook vra, of vir jouself eintlik vra, as ek so armoedig is, waarom kan ek dit toeskryf ook in my lewe? En dan die tweede vraag is, moet ek maar my hele lewe daaronder gebuk gaan? Is dit nou maar hoe die Here dit beskik het dat ek moet lewe? Of is daar 'n oplossing? Natuurlik is daar 'n oplossing. En liewe broeder en suster, is eintlik baie voor die hand liggend, soos wat die Here ook hierdie oplossing vir ons gee. Die Here sê, verander jou gemoed. Die woord swaarmoedigheid beteken dat jou gemoed swaar is. En nou sê die Here, jy moet jou gemoed verander. Luister nou mooi, die Here sê nie, jy moet jou omstandighede gaan verander in die eerste plek nie. Al gaan jy jou omstandighede ook hoeveel verander, dit gaan nie noodwendig jou swaarmoedigheid verbeter nie. Verander jou gemoed. Ja, liewe broer en suster, ons is nie so hulpeloos en magteloos teenoor ons eie gevoelens wat ons gemoedere so swaar maak in ons lewens nie. Hierdie gevoelens kan verander word, so leer die Here vir ons in die Bybel. En ek en jy weet dit ook uit ons alledaagse lewe. Kom ons blaai net terug na Romeine 12 toe. Romeine 12, en in die preek skets sal julle ook daar die tekst sien. Romeine 12 vers 2. In Romeine 12 vers 2 staan, julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Verander jou gemoed. Jy kan dit doen. Hoe? Deur die denke te verander. Nou sê Paulus, onthou dis dieselfde Paulus wat vir Timoteus geskryf het, wat hierdie brief aan die Romeine skryf. Kom ons kyk na hierdie tweede vers van Romeine 12. Julle moenie, dis die eerste woorde. En dan 'n enkie verder staan, maar laat wat God julle denke vernuwe. En al twee hierdie woorde, moenie en laat, is nie oorspronklike taal in die bevelsvorm. Dis twee bevele wat die Here vir my en jou deur sy gees by monde van Paulus leer, wanneer dit met ons moeilik gaan. Twee dinge wat jy moet doen. En as jy dit nie doen nie, dan ploeter jy maar voort in die swaarmoedigheid van jou lewe. En nou is dit baie interessant, hier staan, moenie gelyk word, moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie. In die oorspronklike taal beteken dit, moenie die patroon van die sondige wêreld volg. En wat is 'n patroon? Patroon is wat ons susters gebruik as hulle byvoorbeeld klere maak, 'n rok maak, dan sny jy die patroon uit. En dan werk jy volgens die patroon, maak jy jou klere. Moenie volgens die patroon van hierdie wêreld leef nie. En dan kan daar nog 'n woord bykom, in die verklaring van die Griekse woord, word ook die Engelse woordjie fashion gebruik. Moenie die mode, en nou bedoel ons nie net die klere modes of allerhande modes, verskillende modes, moenie in die mode, die handelswyse van die wêreld gelyk word nie. Dit moet julle nie doen nie. Dis die negatiewe. Moenie aan die patroon van die wêreld gelyk word nie. Wat is die positiewe? Laat julle denke staan hier, maar laat God julle verander, hoe? Deur julle denke te vernuwe. Nou is dit weer interessant, die woord wat met verander in Afrikaans vertaal word, is eintlik die woord metamorfose in die Grieks. Ons het ook die woord metamorfose. So wat sê die Here vir my en jou? Jy moet 'n metamorfose, en 'n metamorfose is nie sommer 'n ligte veranderingkie nie. Ek kan byvoorbeeld ry in 'n rigting in 'n sekere straat, dan besluit ek, ek is nou nie meer lus om in hierdie straat te ry nie, dan verander ek van rigting en ek ry in 'n straat soontoe. Dis nie die woord wat hier gebruik word. Dis nie maar bloot verandering. Dis eintlik 'n ingrypende verandering. 'n radikale verandering. 'n Metamorfose is 'n totale vernuwing. En wat sê die Here vir ons? Hy sê, luister weer, jylle moet dat God jylle vernuwe, verander, dat God aan jylle 'n metamorfose laat ondergaan. Hoe doen hy dit? Hy doen dit deur sy gees. En wat beteken dit vir ons? Hier staan, deur jylle denke te vernuwe. Nou die woord denke, beteken weer my rede, my gedagtes, want dit wat ek dink, gaan doen ek uiteindelik. So werk 'n begeerte mos. Ek het maar 'n ou Nokia selfoon, en dan sien ek, hier kom my koshuis, my kamermaat, of die ou langs wie ek in die klas sit, en hy haal 'n watse ding uit, 'n Samsung, een of ander, wonderlike Samsung. Of, 'n iPhone. Nou sien ek daai iPhone, en ek haal my ou Nokia-tjie of Blackberry uit my sak uit, en ek kyk hom so, en ek sien nou skielik maar hoe ou slegte foon is dit. Steek ek hom maar weer terug in my sak, ek is eintlik skaam om hom uit te haal, want hierdie ou het 'n iPhone. Wat dink ek? Ek begin dink ek wil 'n iPhone nie. En as ek dit nie goed beheer nie, dan kan dit so 'n ernstige begeerte in my gedagtes laat kom, dat ek ten alle koste 'n iPhone wil hê, al moet ek hom nou ook steel. Laat die Here metamorfose in jou ondergaan, deur jou gedagtes te vernuwe. Hoe hanteer ek die swaarmoedigheid? Moenie in die patroon van die wêreld ingaan. Laat die Here 'n metamorfose in jou lewe gebeur deur jou denke te vernuwe. En wat is die gevolg? Dan sal jy ook kan onderskei wat die wil van God is. Wat vir die Here goed en aanneemlik is, wat vir hom reg is, wat jy moet doen. Luister weer die drie woorde wat hier gebruik word. Wat vir hom goed is, aanneemlik is, en volmaak is. Met daardie drie woorde, kan ons eintlik 'n preek maak. Kom ons los dit eers vandag daar. Die troos is, die swaarmoedigheid. My lewe hoef nie, my lewe so te belas, dat ek verdruk of bedruk deur die lewe gaan nie. God kan blydskap gee in die plek van bedruktheid. God kan vrede gee in die plek van onrus. God gee vir jou hoop in die plek van wanhoop, selfs in die moeilikste omstandighede. En hoe doen die Here dit? Hy doen dit deur sy gees en sy woord. En dan gaan ons net nou sien, daar's drie opdragte wat ook vir my en jou as lidmate gegee word. Die Here doen dit deur sy woord. Gaan lees Psalm 119 vers 105. U woord is die lig op my pad, sê die 33, en die lamp vir my voet. Die lamp wat my die weg wys en die lig op my pad. Deur my opregte gebede, Psalm 62 vers 9. Vertrou altyd op hom en stort julle harte voor die Here uit. Hy is vir ons 'n toevlug, staan daar in Psalm 62 vers 9. En dan die geweldige troos van Filippense 4 vers 4 tot 6. Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan die Here bekend. Sien jy, liewe broeder en suster, my verhouding tot die Here bepaal uiteindelik my lewensgang. Nie net die swaarmoedigheid in my lewe nie, maar elke ding, my sonde besef, my dankbaarheidslewe, my vreugde, dit alles word bepaal deur my verhouding met die Here. En die Heer laat die opdrag, die Here jou metamorfose laat kom, deur jou denke te vernuwe. Ons moet mekaar opbeur. Wanneer Paulus praat oor al die wedervaringe wat hy gehad het en in die tronk in Rome gehad het, dan praat hy daar van 'n sekere Onesiforus, ons het gehoor. En dan sê hy, hierdie Onesiforus het my dikwels opgebeur, het was 'n medegelowige. In vers 16 het ons dit gelees. By tye, blykbaar, was Paulus by tye baie moedeloos gewees in die tronk. Hy was baie bedruk, daar in 'n eensame koue tronksel opgesluit. Dit was nie die tronke van vandag nie. Daar het hy gesit. En dan het Onesiforus by hom kom kuier. En het hom opgebeur. Medegelowig het hom opgebeur. Natuurlik het hy seker vir Paulus van die Here se genade weer verseker en vir Paulus gebid. Vir Paulus weer daarop gewys, moenie net vaskyk teen hierdie koue sel nie. Sien die Here raak. Wat Paulus geweet het. Maar as gelowiges kom daar tye in ons lewens wat ons almal maar moedeloos raak. Nou is dit weer baie opmerklik. Die naam Onesiforus en die naam Onesimus, en nou onthou ons mos, Onesimus was die slaaf van Filemon wat weggeloop het. Van Filemon af, en Paulus het hom teruggestuur en gesê, gaan terug na jou baas toe, hy is een gelovige, jy is een gelovige, nou moet jy vir hom een beter slaaf wees, en hy vir jou een beter baas wees, Onesimus. Onesimus en Onesiforus kom van dieselfde stam af, en die stam beteken nuttig. Onesiforus was nuttig vir Paulus, daar in die tronk. Baie van Paulus' briewe kry ons hierdie beginsel dat medegelowiges mekaar moet opbeur en mekaar moet bemoedig. 1 Korinte 12 byvoorbeeld, as een lid ly, ly almal saam. As een lid geëer word, word almal saam geëer en is almal saam bly. En nou, liewe broer en suster, wat is my en jou plig? Ons wat deel is van die liggaam, waarvan Christus die hoof is. Ons wat ons nie in die patroon van die wêreld laat druk nie, maar wie se denke deur die Here vernuwe is, om sy wil te doen. Wat is ons plig? Ons moet mekaar troos en bemoedig en versterk. Nou gee hierdie deel wat ons in Timoteus gelees het, vir ons drie beginsels wat ons moet doen. En die eerste een is, wees besorg oor mekaar. Besorgd oor mekaar. Jy kry dit ook in die preekskets in ons nuusbrief. Wees besorgd oor mekaar. Hoe wys jy jou besorgdheid? Kom ons gaan kyk hoe Onesiforus dit gedoen, deur die werk van die Here se Gees in hom. Hy het gehoor Paulus was in die tronk in Rome. Rome was 'n groot stad daardie tyd al. Hy het nie geweet in watter tronk Paulus was nie. En dan lees ons hier, hy het vir Paulus gaan soek, en dan word daar 'n bywoord by soek geskrywe, om daar die soek nog verder te verduidelik. Hy het ywerig na hom gaan soek. Met ander woorde, Onesiforus het hom ingespan om vir Paulus te gaan soek, omdat hy bekommerd was oor Paulus, en hy het uiteindelik vir Paulus gaan kry, om hom te gaan bemoedig en te gaan vertroos. Waarmee? Natuurlik met die evangelie in die hand. Dit is vir my en jou die voorbeeld wat die Here vir ons gee van ons bezorgdheid voor mekaar, ijverig. Dat ons mekaar moet gaan opzoeken, ijverig moet wees. En weet jij dat Christus' bezorgdheid voor mij en jou zo groot is, die Heere se bezorgdheid, dat hij Christus gestuur het. En als je in Johannes 10 gaan lees, dan staan daar wat Christus zelf sê, ek is die goeie herder en ek ken my skape op hulle naam. Ek is die goeie herder en ek het gekom en ek het my lewe vir die skape afgelê. Ek het kom betaal vir my skape. Dit het ons mos gehoor. Hier, dit is die inhoud van die evangelie, het Paulus vir Timoteus geskryf. Onthou julle, hy het gesê, hierdie genade is nou aan ons geopenbaar, deur die komst van ons verlosser, Christus Jezus. Hy het die mag van die dood gebreek, deur die evangelie die onvergankelijke lewe aan die lig gebring. Dit het Christus gedoen vir my en jou. En die bezorgdheid van die Here oor my en jou is so groot dat het in sy liefde om sy seun laat stuur het vir ons. Wat is die tweede ding wat ons hier leer? Aanvaar mekaar. Een mens gaan besoek nie graag mense in die tronk nie. Want net nou dink iemand anders, hy is dalk familie van my. Net nou sê iemand anders, weet jy, so en so, familie in die tronk. Sulke goed gebeur mos. Hierdie man was nie skaam nie. Ijverig gesoek tot hy Paulus gekry het. En dan lees ons in vers 16. Luister hoe staande daar. Mag die Heere barmhartigheid aan hom bewys, want hy het my dikwels. Hy het nie net een keer so vinnige besoekie aan Paulus in die tronk gebring, net om dikwels gaan besoek. Hy het my dikwels kom opbeer. En dan sê Paulus dit so, hy het hom nie geskaam daarvoor nie. Om nie geskaam om na my toe te kom in die tronk. Aanvaar jou medebroeder, medesuster, ook in hierdie gemeente. Aanvaar hulle wat gesondig het, want ons almal sondig. Moet nie met kyk en jou wegdraai as jy van iemand gehoor het wat iets gedoen het, gaan. Toon jou bezorgdheid en aanvaar hom of haar. Ek en jy is nie beter nie. Wat het Christus gedoen? Hy het kom betaal my en jou sonde. Die derde ding, die laaste, laat ek net dit eers sê, Christus het my en jou aanvaar, met ons sonde en al. Ek en jy wat in die Heere glo, is nie super mense wat nie sonde doen. Onthou hoeveel keer het ek al gesê, daar boek aan die twee deure aan die buitenkant, gaan kyk as jy uit, gaan kyk net terug, daar staan, slegs sondaars. Net sondaars moet hier na te kom vir die eredienst. As jy sonder sonde is, draai liewers om en loop. Slegs sondaars. Vir ons het Christus gekom. Dan die laaste ding, wees bereid om mekaar te dien. Onesiphorus kon nie vir Paulus uit die tronk uithaal nie. Hy het nie vir Paulus gesê, hoorie Paulus, ek gaan 'n klomp ouens kry, en ons gaan ontsnapping reël vir jou nie. Sorg dat jy vannacht 12 uur reg is. Ag, Paulus is nie so erg nie. Hy het my kom opbeer. En as gelowige natuurlik met die Here se woord en gebede en herinnering aan die beloftes van die almag en die krag en die liefde van die Here. Hy het hom kom bedien met die woord van die Here. Daar in die tronk het hy hom gedien, en hy het allerlei toelaatbare dinge ook vir Paulus gebring, wat hy nodig had. Diens, lieve broeder en sister, dit is waartoe die Heere my en jou oproep. Diens in ons gemeente, maar hierdie diens centreer rondom die Heere, alles wat ek is, alles wat ek het, alles wat ek doen in die gemeente, doen ek in die eerste plek vir die Heere. En dan is dit ook ten goede vir my naaste. Ek kan nie die oorsaak van mense se smart en swaarmoedigheid wegvat nie. Maar ek kan hulle wys op die liefde van die Heere. Vir my en jou. En dan kan hulle wys op die ewige lewe wat wag. En ek kan vir hulle vertel van die versekering dat daar nie meer honger en dors en trane en bekommernis en alles vir ons wag. En ek kan met my lewe wys van die krag wat die Heere ook in my uitoefen, in hom wat in my uitoefen wat in hom glo. Dat ek selfs sal in 23 in die dal van doodskade wee, nie bang is nie, want u stok en u staf is daar. Tot diens. Christus het gekom om te dien. Weer Johannes 10, ek lê my lewe af vir my skaap, en hy het dit gedoen. Dit is mos die evangelie. En ons gaan afsluit. God gee sy gees. Sy gees is binne in my en jou. En ons gaan dit een van die dae weer herdenk. Sy gees is in my en jou. En hy gee vir my en jou sy gees, krag en liefde, en selfbeheersing. Sodat ons kan aangaan, en nie gevange gehou word, deur ons swaarmoedigheid nie. Maar bevrydend een loflied kan sing. Wat ons gaan doen, as ons Psalm 146 net nou gaan sing. Een loflied, wat ons gaan sing, prys die Heere, prys hom, met blye galme, daar's ryke stof, daar's baie stof tot dankbaarheid in ons lewe. Ons gaan het net nou, kom ons sing dit met oorgawe, en ons bely die liefde van die Heere, ons juig dit uit, sy liefde vir my, wat in hom glo, in Christus. En die versekering, dat niks my van Godse liefde in Christus kan skei nie. Niks. Amen. Ons is stil voor u groot liefde, Heere ons God. Ons dank u daarvoor, dat ons weet, ons kan uit die patroon van die wêreld wegbreek. Ons kan 'n metamorfose ondergaan. Omdat u deur u gees ons denke vernuwe. En ons kan leef soos wat u vra. Omdat ons dit nie uit eie krag doen nie. Help ons dan daarmee, Here, om as lidmate besorg te wees oor mekaar. Vir mekaar te sorg, nie skaam te wees nie, mekaar te besoek, vir mekaar te bid, en mekaar te dien, omdat ons u in die eerste plek dien. Ons bid vir ons lidmate, vir hulle in nood, vir hulle wat siek is en was, vir dominee Leeu wat vir operasie gaan, eerskomende Dinsdag en sy gesin, hou u hulle ook in die holte van die hand vas. Dit alles vra ons om Christus wil. Amen.